Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Laidoje susisiekėme su psichologija ir psichoterapeute Lina Vėželienė, kuri yra 2018 metais išleistos knygos Septynios didžiosios nuodėmės psichologo kabinete autorė. Sveiki gyvi, mėla Lina.
Labą dieną.
Taip, taigi šiandien susisiekėm su jumis, norėdami kalbėti apie pasaulinę sveikatos dieną. Balandžio 7 dieną minima pasaulinė sveikatos diena. Ir šiomis dienomis tas žodis sveikata toks labai įvairia prasmes. Tiesiog atskleidžia mums tokią galimybę svarstyti apskritai ne tik apie savo fizinę sveikatą, bet apie dvasinę sveikatą, apie psichologinę sveikatą. Žodžiu, labai įvairiais aspektais mes žvelgiam į savo gyvenimą ir į kitus žmonės. Kaip galėtumėte apibūdinti gerą žmogaus sveikatą?
Kaip jūs sakot, labai sudėtinga apibūdinti sveikatą kažkaip labai konkrečiai, nes jinai yra daugialypis, toks daugialypis jausmas. Aišku, kad oficialiai fizinė sveikata apibūdina darbingumo procentai. Psichinė sveikata oficialiai matyti apibūdina žmogaus adekvatumas, normalumas ir tam skirti kriterijai pamatuoti. O subjektyviai žmogus pats vertina savo sveikatą ir jis taip pat žino, ar jis jaučiasi gerai, ar jaučiasi sveikas, ar nesijaučia sveikas. Ir mano manimu, žmogaus sveikata yra toksai labiau subjektyvus vertinimas, negu kad tai būtų galima apibrėžti kažkaip. Kartai žmogui atrodo, kad jis yra sveikas ir jaučiasi gerai, bet jam tik taip atrodo. Iš tiesų, tai jis ir serga, ne, ir turi net ir diagnozę kažkokią, lygą kažkokią. Kartais būna visiškai atvirkščiai. Jisai žino, kad serga, bet jis jaučiasi visiškai gyvas, guvus ir darbingas. Taip kad sudėtinga šitas terminą apibūdinti.
O vis dėlto galbūt reikėtų ieškoti kažkokių tokių dermės aspektų, kad štai kūno sveikata, ta fizinė sveikata, taip pat ir dvasinė sveikata vis dėlto žmoguje, taip sakant, yra tokioj normalioj būseno, tokioj pusiausvyroj tam tikroj arba žmogų tenkinanti. Ar galėtume pabrėžti kažkokius tokius sandus žmoguje esančius, kurie štai apibūdintų tą tokią darną harmoniją žmogaus gyvenime?
Žinoma, galima, aš tai dažnai ir savo darbę, ir pati savo, kad kažkaip labiau geriau susigaudyti, vartoju tokį terminą, ar žmogus jaučiasi gyvas, ar jisai gyvai gyvena. Tai man toks pagrindinis sandas, kaip jūs sakot, apibūdinantis žmogaus tą dermę, sveikatos dermę, fizinės, psichologinės, dvasinės, nes dabar žmonės labai dažnai skundžiasi ir nelaimingumu, negebėjimu džiaugtis. Tai yra dvasinės kategorijos daugiau negu fizinė ar psichologinė sveikata. Ir tai labai įtakoja ir tai, kaip jis jaučiasi. Tai va tas gebėjimas būti gyvų, gebėjimas džiaugtis, gebėjimas mylėti, man atrodo, tai būtų tie kriterijai, kuriais remiantis būtų galima kažkaip vertinti bendrą sveikatą žmogaus.
Ir taip pat, ko gero, ta sveikata susijusi su tokia laimės kategorija. Štai galbūt žmogus stokoja tos fizinės sveikatos, bet jis yra laimingas, nes jis yra mylimas, nes jis jaučiasi tikrai apsuptas, kad ir toliau esančių žmonių, kad štai juo domimasi, jis mato gyvenimo prasme ir net jeigu ir turi kažkokių negalių, kažkokios lygos įkamuoja, jis jaučiasi, galima sakyti, sveikas, ne tiek ta fizinė prasme, kiek apskritai laimingas. Ar sveikatą su laime galėtume kažkaip susieti?
Be abejo, be abejo. Nes yra lygiai atvirkštinis procesas, kai žmogus yra visiškai fiziškai sveikas, net ir stiprus, bet jisai yra nelaimingas, jisai serga, tarkim, net ir gal ir neserga depresija, bet jis tiesiog nemato prasmės, jis nepasitenkinimą jaučia didžiulį savo santykiai, savo darbu, jisai net tingia atsikelti iš lovos ir išeiti iš namų ir tai yra didelė nesveikata iš tiesų, nors fiziškai jisai visiškai stiprus ir sveikas.
Dabar šiais laikais turbūt žmonės kažkaip atsigrėžia į tą fizinę sveikatą. Ir turbūt labai saugojasi ir štai neina iš namų tam, kad neužkrėstų ir neužsikrėstų, tam, kad nesusiburtų su kitais žmonėmis, nebūtų tokių fizinių kontaktų, artimų susitikimų. Štai šita situacija mums turbūt atveria ir kitą tokį aspektą, kiek ta vienatvė, kiek tas vienišumas, izoliacija padeda mūsų apskritai savijautai, mūsų tai sveikatai. tam tikrą prasme mes apsaugome save nuo viruso, nuo dar kažko, bet galbūt nukenčia mūsų kitos galios, asmenybės galios, kaip manote?
Manau, kad tai suteikia tam tikros rizikos. Iš tikrųjų, tas izoliavimasis ir mažiau kontaktų. Iš esmės, nežinau, kaip kitose šalyse Lietuvoje labai dažnas skundžiasi vienišumu, apleistumu, tokiu socialinė izoliacija, skundžiasi net, kai tos išorinės izoliacijos nebuvo. Tai dabar, kai dar prisidėjo išorinė, aš manau, kad žmonėms dar labiau turėjo sustiprėti tas vienišumo, paliktumo, uždarimo jausmas ir tai tikrai yra rizikinga psichinės sveikatos požiūriu. Tai turėtų būti pakankamai daug skiriama dėmesio ir tam aspektui savizoliacijos, to sustiprėjusio vienišumo jausmo, kažką su tuo reikia daryti, ne? Kažkaip į tai atkreipėmėsi.
O ką jūs patartumėt kaip psichologija štai to izoliacijoje, tame vienišume, ką reikėtų žmogui daryti, kuo užsiimti, kam daugiausiai skirti dėmesio, štai būnant vienatvėje, vienišume tame?
Tas fizinis užsidarimas, buvimas namie, jisai nereiškia, kad žmogus negali paskambinti, negali susitikti internetu su artimaisiais ar kažkokiais bendraminčiais. Tai patarčiau, kuo dažniau tą daryti, kuo dažniau ar tai rašyti laiškus, galima ir elektroninius, ir visokiam kitom formom, galima skambinti, galima bendrauti. Tai tą socialinę komunikaciją, tokią formą stengtis palaikyti, ieškoti, su kuo būtų smagu, burti aplink save kažkokį bendravimo ratą. Dabar, kiek ir dėl, žmonės netgi daro tokius specialiai, kaip pasisėdėjimus su draugais, turi tam paskirtą laiką, jie pasidaro arbatos, susijungia visi prie interneto ir bendrauja tokiu būdu. Tai labai tai sveikintinės ir sveikas toks dalykas, kurį rekomenduočiau daryti visiems, kas išgyvena tą padidintą izoliaciją ir vienišumą.
Ne visi žmonės turbūt gali naudotis internetu ir ne visi štai įvaldė tas technologijas. Paprastai vyresni žmonės ir šiaip jau tuo įprastu laiku būdavo tokie savotiškai izoliuoti, tie jų bendraamžiai dažnai yra išmirę, labai kažkur toli. Na, jie ne visada moka naudotis ir to mobilio ryšio priemonėm, ir internetu, ir dabartiniam tom technologijom. Kaip tuo atveju vat, išgyventi tokiems žmonėms tą vienišumą, izoliaciją ir nepasiduoti tokiai nevilčiai, nusiminimui, tokiam nereikalingumo jausmui, kuris tiesiog kaip bedugniai traukia.
Sunku dabar kažkaip suvokti, kad net ir telefonų žmogus negali naudotis, bet galbūt yra tokių atvejų, kur net ir telefono neturi. Tai yra radijas, matyti yra vat, jūsų radijas, kur galima jungtis prie bendros maldos, kur galima klausytis laidų. Tai žmonių kategorijai, kurie technologijomis nesinaudoja, televizorius, radijas būtų tie kanalai, kur jie gali palaikyti kažkokį santykį su išorė.
Dabar daug patarimų tokių yra saugoti save, stiprinti savo tą na, fizinį imunitetą. Mes turbūt turėtume kalbėti ir apie mūsų tą psichologinį, dvasinį imunitetą taip pat, reiškia, minėjot apie maldą, apie bendravimą. Kas dar galėtų stiprinti štai mūsų tą atsparumą vienišumui, negatyvumui, tokiam nusivylimui, netikėjimui, baimiai?
Prašas iš karto sakyti, kad netikėjimas stiprina tikėjimą. Ir nestabilumas stiprina ieškojimas to, kas yra stabilu. Galima žiūrėti tą labai filosofiškai, labai iš toli pradžiai, kad stabilu, kad po žiemos pas mus į Lietuvą ateina pavasaris ir skleidžiasi ir medžiai, ir tą matyti bundančią gamtą, kuris stabiliai vykdo savo procesus, nepaisant to, ką čia išgyvena žmonės. Ir tas pakankamai, jeigu pajausti, įsijausti į tą gamtos stabilumą, tas veikia raminančiai. Kiekvieną rytą pateka saulė ir kiekvieną vakarą jinai leidžiasi, tai irgi yra labai stabilu ir tas nesikeičia. Tai yra tokie dideli dalykai, kartai žmogui jie nelabai suvokiami kaip stabilus, bet galima ieškoti ir paprastesnių stabilumo ženklų, kad tas gyvenimas ne taip labai jau ir pasikeitė, kad pats žmogus jisai nepasikeitė, kad jisai turi tos pačius savo gebėjimus, kurie jam iki šiol nešė ir pajamas ar draugų ratą, kad po to, kai baigsis šita krizė ir karantinas, jis lygiai su tais pačiais gebėjimais, jis atkurs tą savo kasdienybę. niekur nedingo jo gebėjimas užsidirbti pinigų, jo gebėjimas susirasti draugų ir visą tai galiu pamatyti prie veidrodžio, kad jisai pats nepasikeitė, kad jis turi tos pačius talentus, tos pačius mokėjimus, kad jis supa tie patys žmonės, kad jisai turi tos pačius namus, kuriuose gali jaustis jaukiai. Ir toksai stabilumo taškų ieškojimas labai pagelbėtų šitam chaos ar panikoje, kurį žmonės tikrintų.
Turbūt ta kritinė situacija ir pavojus, ir baimiai gali būti vartais į vertybių atradimą, į vertybės, kurios štai sustiprintų žmogų ir dvasiškai, ir psichologiškai, ir tuo pačiu motivuotų rūpintis savo tą kūno sveikatą, ar sutinkate?
Be abejo. Iš tikrųjų, ta krizė, ypač šiuo metinė krizė, kuomet žmogus taip privalomai atsuktas į savo fizinę sveikatą, tikrai verčia susimastyti apie tą gyvenimo būdą savo, apie galbūt žalingus įpročius, kurių galbūt galima būtų atsisakyti, apie sveikatos stiprinimą, ir ne tik fizinės, aišku, ir apie vertybės, kai matome per televiziją, kaip žmonės netekia darbo, jie eina savanoriauti, jie nori būti naudingi ir jie gali būti naudingi. Ir tas iš tiesų ir įkvepia ir rodo pavyzdį, kaip galėčiau ir aš daryti, kad neišgyventi kažkokios beviltiškumo, tarkim, kažkuo būti naudingas, kažkuo pasirūpinti, kažkam padėti, ir tas labai stiprina ir tą dvasinę sveikatą, ir fizinę matyti šalia.
Prieš keliarius metus jūs išleidote knygą tokiu skambiu pavadinimu 7 didžiosios nuodėmės psichologo kabinete. Tai tikrai kažkaip netikėta buvo matyti nuodėmės ir psichologas. Atrodo, čia skirtingos tarsi sritis. Tai ką galėtumėt pasakyti, kaip nuodėmės arba ydos ir dorybės veikia mūsų sveikatą?
Tiesiogiai veikia, kad ir ta pati yda tokia, kur yra, tinginystė, tarkime, ne, kaip jinai veikia sveikatą. Tai jeigu aš tingiu pasikelti nuo fotelio ir išeiti pasivaikščioti, ar šiuo metu tas neįmanoma, bet galbūt pasimankštinti, padaryti kažkokius pratimus, tai tiesiogiai veikia fizinę sveikatą. Jeigu mane kamuoja pavydas šiuo metu tiems, kurie neprarado darbo, tarkim, arba tie, kurie neserga ar gerai jaučiasi, tai tiesiogiai veikia mano psichologinę sveikatą, tai tos ydos jos visame kame ir psichologijoje, ir religijoje visur jos su to pačiu žmogum turi santykį.
Daugelis žmonių turbūt, ypatingai tikinti žmonės, jie įpratę yra pažinti savo ydas ir pažinti galbūt ir savo dorybes ir nuolat budėti. Štai žmogus yra kviečiamas atlikti sąžinės apžvalgą savo ir kartu tas, kuris eidavo iš pažinties, štai buvo įpratęs atpažinti, analizuoti savo gyvenimą, tačiau daugeliu žmonių tą vidinį žmogų atrasti šiomis dienomis gali būti labai netikėta, kai žmogus štai lieka vienas ir jis, jeigu, pavyzdžiui, mažiau buvo tikintis arba visai netikintis ir štai dabar jis yra kažkiek izoliuotas, štai gal neina į darbą arba yra priverstas būti su savo artimaisiais, tos ydos išlenda visų savo baisumu, kartai žmonės gyvendami mažoje erdvėje su savaisiais, jie toj pat susipyksta, susikerta, kaip tuo met vat, tą sveikatą, taip sakant, išsaugoti ir tuos santykius gerus išsaugoti ir kartu stoti į tokią kovą su savo jyda, kaip sakant, kad laimėtume ir mes vienas kitą ir nesužeistume vienas kito, bet kita vertus ir atpažintume savo jyda, savo trūkumus, kurie štai vieną ar kitą konfliktą išprovokuoja. Kaip vat, ypatingai tam žmogui, kuris neįpratęs savęs analizuoti, nemoka to daryti, kaip dabar vat, su tuo būti, kaip išmokti tos analizės, savęs analizės ir kaip išmokti štai tas ydas atpažinti savį.
Gal pradėti būtų galima nuo to, kad paklausti savęs, ar man taip patinka, ar man patinka tokiam būti, pavyzdžiui. Išsigandusiam, susierzinusiam, piktam žmogui, ypač va dabar, kaip jūs sakot, uždara erdvė, šeima yra suspausta į mažą butą ar mažą kambarį ir tos kibirkštis tokios nepasitenkinimo ir pykčio vienas kitam labai greitai kyla. Dabar yra laiko stabtelėti ir paklausti savęs, ar man patinka taip, kaip yra, ar man patinka taip, kaip vyksta. Ir jeigu atsakymas, kad ne, man nepatinka, aš noriu, kad būtų kažkaip kitaip, tai visiškai atsiveria erdvė va šitai savianalizai. Net jeigu žmogui ir gazina šitas žodis, galima paprastai savęs paklausti, kas su manimi vyksta, ką aš čia darau, kodėl aš aprėkiau savo vaiką, kas man jie darosi. kodėl taip vyksta, galbūt aš bijau, galbūt aš negaliu susitaikyti su tuo pokyčiu, kuris įvyko, galbūt man jie pernelyg daug baimių. Ir va ta nemaloni, galbūt dažnam skambanti savianalizė, jinai gali būti tokiu labai pakančiu ir atjautos kupinu dialogu su savimi. Nereikia nusiteikti, kad dabar aš čia ieškosiu savyje ydų ir save pasmerksiu. Labai palengvina kitoks nusteikimas pažinti save su atjauta ir dideliu noru suprasti, kas manyje vyksta. Suprasti tam, kad aš žinočiau, ką aš galiu daryti kitaip, kaip aš galiu pasikeisti, kaip mano tas santykis gali būti kitoks, priklausomai nuo manęs. Tai vat linkėčiau žmonėm tos atjautos ir noro susipažinti su savim, kam niekada nebuvo tiek daug laiko, kiek yra dabar.
Aišku, tikinti žmogus gali prašyti Dievo, kad Viešpatie padėk man pažinti save, padėk man save priimti ir padėk man save keisti. Tačiau jeigu tas tikėjimas yra mažesnis ar žmogus tiesiog neįpratęs melsti savai žodžiais, prašyti Dievo pagalbos keitimosi procese, tai tas, na, tokių nemažų iššūkių turbūt virsta. Bet visi mes turbūt ir įvairaus amžiaus žmonės, ir įvairaus tikėjimo žmonės, mes turim tokius pavyzdžius, štai iš savo istorijos ar iš pasaulio istorijos esam girdėję, sutikę tokių žmonių, kurie yra tarsi herojai tokie ir mes žavimės jų savybėmis, jų dorybėmis, štai ten kažkas pasiaukojo, pavyzdžiui, padovanojo savo aparatą, kunigas teko girdėti. Parapiečiai nupirko kvėpavimo aparatą, o jis jį padovanojo parapiečiams ir pat žuvo. Kažkas slaugo ir rūpinasi, na, vaikais gydytojų, kurie dirba netaupydami jėgų tam, kad gelbėtų gyvybę. Žodžiu, daug tokių pavyzdžių ir šiomis dienomis tokių yra pasiaukojančių, herojiškų pavyzdžių. Ir mes žavimės tomis savybėmis, kurias turi tie herojai, tie drąsūs žmonės, kantrus. Kas galėtų, na, padėti mums ugdyti savytas savybės, vienokias ar kitokias. Aišku, mes nepakartosim galbūt tų žmonių pavyzdžio, tačiau vieną ar kitą savybę galėtume turbūt užsikrėsti ir tai būtų gal tikrai naudinga mums ugdyti kažkokią gerą savybę. Ir kas galėtų tą padėti mumyse ugdyti tas savybės, geras savybės?
Visada geriausiai padeda veiksmas, ne visada veiksmas kažką bandyti pradėti daryti. Nes kitas, kas mums trukdo tą veiksmą pabandyti, kažką padaryti kitų labui arba artimųjų labui, kažko pasistengti, kažką paukoti, kažkur pasitarnauti, tai tas giliai slypintis įsivaizdavimas, kad nieko aš nesugebu, nieko aš neturiu ką duoti, va čia tie kiti, tos, va, nu, reiškia, pasiaukojimo žvaigždės, ne, kuriais mes žavimės, tie kiti tai jau va turi ką duoti, jie tai moka, jie tai geba. Ir tas toks savęs matymas kaip niekam tikusio ir nusivertinimas, kad jau ką aš jau čia padarysiu, ne? Va čia gydytojas, tai jis jau bent gydytojas, jisai gydo, o ką jau čia aš kažkoks, nu nežinau, kokia ta profesija, ar amžius, tarkim, kartais kliudo kažką padaryti. Tai va tas pradžiai toksai požiūris į save, nenuvertinantis požiūris, mes visi turim rankas, visi kojas turim ir mes visi galim kažką dėl kito žmogaus padaryti, net ir dėl savęs padaryti. Kažkaip pasikeičia požiūris į tą tokį ieškojimą, kuo aš galiu prisidėti, iš to požiūrio į save kaip nieko negalinti ir niekam tikusi, tada jau atsiranda ir tokia drąsa padaryti tą žingsnį. Daugybė žmonių, sakau, įsidarbino vairuotojais, įsidarbino siuntų pernešėjais, tai galbūt ne taip herojiškai skamba, kaip žmogus norėtų, ne, va čia puikybė gal irgi tokia išlenda. Ten gydyti, tai gelbė gyvybės, o čia jau siuntų vežėjas, tai jau jisai ką jau čia. Kiekvienas veiksmas, kuris yra daromas žmonių labui ir išėjimų iš krizės labui, jis yra labai svarbus ir labai reikšmingas. Ir čia reikėtų irgi tada be to, kad savęs nenuvertinti, atsisakyti ir tos puikybės, o ne nežiūrėti kažkur ten aukštai, o žiūrėti, ką aš galiu, kuo aš galiu prisidėti.
Kitaip sakant, kad ir mažą darbelį daryti, bet su didelė meilė. Tas tada tikrai ir mums tokia savivertė pakelia turbūt ir į Dievo akivaizdoje ta parodyta kitam žmogui meilė turi didelę vertę. Bet kodėl tiem geriem dalykam, geriem įpročiam ugdyti reikia tiek daug pastangų, kad ir pavyzdžiui sveikatai išsaugoti ir štai laikytis sveikos gyvensenos įpročių ir išsaugoti išugdyti dorybę mūsų gyvenime reikia tiek daug, kaip sakant, prakaito, tiek daug pastangų, kodėl kažkokie įdai, trūkumai, na, tiek daug nereikia pastangų, labai lengva nuslysti. Kodėl?
Čia matyt, taip yra sukurta. Taip yra sukurta, kad žmogus gebėtų auginti tos savo dvasinius raumenis, kaip jisai augina fizinius raumenis, tam irgi reikia pastangų, nereikia į sporto salę. Taip ir dvasinius raumenis auginant, nu, be pastangų jie matyt neauga. Man tas ėjimas link sveikatos, net ir fizinės ar dvasinės sveikatos, psichologinės sveikatos yra kaip lipimas į kalną. Tai reikalauja ištvermės, kantrybės, pastangų, reikalauja pasiruošimo. Jeigu tu nori ristis nuo kalno, eiti į nesveikatą, į ligą, tai pastangų nereikalauja, tiesiog pasiduodi ritimuisi ir nusiriti sėkmingai. Tai yra tokia tvarka, tokia kūrinijos tvarka ir matyt, mums su tuo reikia kažkaip taikytis.
Šis laikotarpis tikrai daugelį žmonių, na, privertė pasvarstyti daugiau apie save, apie savo gyvenimą, apie prioritetus, apie vertybės, apie kūno ir dvasios sveikatą. Na, kaip jūs matytumėt, kaip pasikeitė žmonių gyvenimas, štai mąstysena, santykiai, darbų pobūdis štai šio karantino metu, ar žmonės labiau atsigrėžė į vertybės, ar tikrai galima sakyti, kad padarė kažkokias išvadas, kad gyveno truputėlį ne taip, kad ne tą ugdė, ne tą lavino, ne į tai dėjo savo resursus, ne į tą tikslą, ar štai žmonės pakeitė savo mąstymą.
Būtų drąsu gal sakyti, kad taip visi pakeitė, ne, nes yra visokiausių žmonių ir kai kurie iš tikrųjų liko toje baimėje ir pasipiktinime, kad viskas pasikeitė, bet tie žmonės, su kuriais man tenka bendrauti ir dirbti šiuo metu, tikrai atsigrėžė į vertybės, tikrai atsigrėžė į tą peržiūrėjimą, kaip aš gyvenau ir kaip aš norėčiau gyventi toliau. Kai kurie net ir džiaugiasi, kad galų gale tas išorinis suvaržymas leido padaryti kažkokius pokyčius ir savo gyvenimo stiliuje, kad leido atsisakyti veiklų, kurios buvo tiesiog balastas ir pereiti prie tų, kurios seniai domino ir traukė. Tai va tas perkainojimas ir pervertinimas jisai vyksta ir kokiu mastu jisai vyksta, tai būtų sunku sakyti, čia reikėtų tikrai kažkokio sutelkto tyrimo, bet tai ką aš matau, tai jis vyksta.
Na paprastai krizės sunkumai yra didžiulis išbandymas ir atneša tokių nuostolių žmogui, tačiau tai yra ir galimybė kažko išmokti, kažką atrasti, kažkaip kitaip kreipti savo gyvenimą. Kaip manote, štai kokius mes galim tokius gražius dalykus atrasti šitoj krizei pandemijos metu?
Kadangi jau aš atstovauju psichologams, pirmiausia, man tie psichologiniai ir santykių klausimai. Aš džiaugiuosi už kiekvieną šeimą, kuri įkelia nuotrauką į kažkokias tai socialinės platformas ir aš matau, kaip jie kartu. Aš matau tos laimingus švytinčius vaikų veidus, kad tėvai su jais, kad su jais užsiima, kad galų gale tėvai turi laiko vaikams ir tas džiugina mane asmeniškai, nes aš matau, kiek yra apleistumo santykiuose, dirbdama su žmonėmis, kaip žmonės neturi vienas kitam laiko, kaip jie net nežino, kas domina jų vaikus ir kuo jie gyvena, nesigaudo, kokiomis vertybėmis remiasi sutuoktinis ir apie ką jisai svajoja. Tai dabar atsiradęs laikas susipažinti ir pabūti vienas su kitu, man atrodo, didžiausias pliusas.
Tikinti žmonės paprastai sako, kad sunkumai, tokios krizės išmoko žmogų nuolankumo. Ar šitas žodis psichologui priimtinas nuolankumas, ar kiek jisai svarbus mūsų sveikatai, mūsų gyvenimui, mūsų santykiams, mūsų vertybėms?
Man kaip psichologui jis labai priimtinas ir labai terapiškas ir žodis ir veiksmas nuolankumas. Tiesiog psichologijoje labiau priimta formuluoti kitaip, kaip priėmimą situacijos, susitaikymą. Ne? Tai nes netikinčiam žmogui išgirdu žodį nuolankumas, pasišiaušia visi pasipriešinimas, kas čia per aš ne auka, sako. Bet kai pradedi kalbėti apie priėmimą situacijos, apie susitaikymą, prisitaikymą, tai tas yra labiau suprantama ir labiau priimtina. Ir tas yra labai svarbu kaip psichologijoje, taip ir dvasiniam gyvenime žmogaus gebėti kažkaip tai nuolankiai išbūti, nuolankiai save integruoti į naują situaciją ir rasti ten vietą, rasti savo veiklos, ne, ir prasmės. Tai labai svarbus ir žodis, ir veiksmas.
Rasti prasme ir tokią reikšmę visai savo veiklai turbūt tai yra vienas iš tokių pašaukimo klausimų. Reiškia, žmogui turbūt svarbu atrasti savo pašaukimą gyvenime, savo pašaukimo kryptį. Kiek tai svarbu mūsų dvasiniai sveikatai, tas pašaukimo atradimas?
Manyčiau, kad iš esmės tai labai svarbu. Bet jeigu žmogus labai akcentuojasi ties to ieškojimo pašaukimo, tai tada jau prasideda daugiau problemų negu naudos. Iš esmės mes visi esame jau savo gimimu pašaukti gyventi. Ir jeigu ties tuo sustotumėm, ir tai jau būtų didelė nauda dvasiniai ir psichologiniai sveikatai, išmokti gyventi ir gyventi pilna koja, kaip sakoma, džiaugsmingai, su dėkingumu priimti tą gyvenimo dovaną, tai jau būtų vykdyti savo pašaukimą. Kitas pašaukimas yra apibrėžtas mūsų tuo pagrindiniu įstatymu - mylėti save ir savo artimą. Mylėti savo artimą kaip patį save. Mes esam pašaukti vykdyti šitą įsakymą ir galėtų ir to užtekti. Tai taip dviprasmiškai žmonės suvokia tą pašaukimo ieškojimą ir jie kartais pasiklysta būtent tos, tai pavadina misijos ieškojimu kažkokiu, tai ir ieško, gyvenimas teka pro šalį ir jie vis tebeieško.
Nes žmogui tikriausiai labai skauda, jisai nesijaučia laimingas tame kely, kuriame jis yra ir vis klausia savęs, kol galiausiai atranda savo kelią. Tačiau kas šitam kely gali padėti labiausiai, aišku, tikinčiam žmogui gali padėti Dievas. Štai kai ieškome savo pašaukimo, mes klausėm viešpatie, ką tu apie mano šitą kelią manai, kokiu keliu tu mane kreipsi. Bet va, tam žmogui, kuriam tas tikėjimas toks truputį tolimesnis ir kuris štai nedrįsta galbūt Dievo prašyti, bet vis tiek jis yra kviečiamas atrasti savo ne tik tai tą žmogaus pašaukimą, bet ir tokį nu specialų pašaukimą, tą įsipareigojimą konkrečiai veiklai, konkrečiai tarnystėj, kaip tam žmogui štai, ką galėtume patarti, kaip būti laimingu, būti sveiku ir kaip atrasti savo kelią.
Aš dažniausiai patariu ieškoti džiaugsmo tame, ką tu darai. Arba ieškoti tos veiklos, kame tu jauti džiaugsmą, kame tu jautiesi laimingesnis, nes tai ir yra vedimas. Mes nesam vedami link kančios, link kažkokio nelaimingumo, ne? Tai nėra tavo kelias, jeigu tu jautiesi keisdamas darbus ar ieškodamas vis naujų veiklų, vis jauties nelaimingesnis ir nelaimingesnis. Tai kažkur ne į tą pusę matyti. Aš visada kviečiu sekti džiaugsmu. Kažkuo tai, ką tu gali daryti su džiaugsmu, net ir, pavyzdžiui, siūti tas kaukės šiuo metu labai aktualias, jeigu tu te gali daryti su prasmės jausmu, džiaugdamasis, kad gali padėti, tai kol kas šiai dienai tai ir yra tavo pašaukimas, paskui žiūrėsim, paskui bus toliau.
Bet turbūt svarbus dalykas, kad ne tik tai apie save galvočiau, kai žmogus štai nori būti sveikas, nori būti laimingas, nori džiaugtis, jis galvoja apie save, kas man gali teikti tą džiaugsmą, tą pašaukimą, tą laimę, bet dažniausiai turbūt laimingu ir tikrai tokiu visiškai sveiku žmogus tampa tada, kai jis atsigrėžia į kitus, kai galvojau, kuo kitiems galėčiau padėti, kaip kitus galėčiau paguosti, ką kitiems galėčiau pasakyti, padaryti. Ar sutinkat, kad laimė slypi, sveikata neretai slypi ne tik tai susikoncentravime į save, bet atsigrėžime į kitus?
Taip, abipusis procesas ir aš džiaugiuosi ir tuo, ką aš darau, kiti gali džiaugtis. Tame, kam aš laimingas, aš dalinuosiu su kitais ir kiti nuo to kažkuo tai tampa laimingesni ar džiugsmingesni. Tai abipusis procesas.
O koks didžiausias iššūkis, kaip jūs matytumėt šiais laikais, koks didžiausias toks sunkumas, kuris štai labiausiai žmonės užgulė, ne tik tai galbūt tas, ką mes matom ir girdim per žiniasklaidos priemonės, bet gal jūsų žvilgsnis dar kitaip mato, negu kad, sakykime, mes įprastai girdim naujienas arba nuomonės, kaip jūs matytumėt?
Šiai dienai matyčiau tą tokią didžiausią problemą, kad žmonės yra labai išsieikvoję ir, nu, yra psichologija toks terminas, perdegė, bet gal čia jau toks medicininis labiau terminas, bet man labiau tokia išsekė, išsieikvoja, gyvena tokį rutininį, voverės, sukimosi rate gyvenimą ir jie nustoja jausti, nustoja mėgautis, nustoja džiaugtis. Ir kai aš klausiu kartais, ar tu turi šią dieną už ką padėkoti, jisai gūžčioja pečiais ir nežinau, už ką sako. Padėkoti, aš sako, aš nejaučiu tokio jausmo, net ką tai reiškia. Tai va tas toksai emocijų ir jausmų atrofavimas, jis atsijungimas nuo savo esmės, nuo širdies yra gal didžiausia problema, kaip aš ją matyčiau. Nes žmonės tokie labiau kažkaip linkę dabar robotizuotis, racionaliai gyventi, siekti kažkokių aiškiai konkrečių tikslų, dėti varnelę savo darbų sąrašuose, bet jie nebemoka gyventi, jie nebemoka, nu, va, tas pats džiaugtis, nebemoka padėkoti, nebemoka jausti meilės ir yra stipriai dėl to išsekę ir nelaimingi.
Tai ar šitas laikmečio sunkumas, grėsiantis pavojai, štai tos girdimos mirtis, lygos, kurios yra, ar gali padėti mums iš naujo atrasti tuos resursus, kuriuos mums viešpats suteikia, tas vertybės, tas galias, kurias mes nuo prigimties turime ir kurias esam kviečiami puoselėti, bet neleisti, kad jos būtų laikmečio technologijų užgniauštos.
Be abejo, situacija labai palanki prisiminti, ką mes čia veikiame šitoje žemėje, ką mes esame sukurti ir kokiais esame sukurti ir kad mes esame gyvos, jaučiančios, mylinčios būtybės, o ne tikslų siekiantis robotai, kuo daugiau tikslų siekiantis produktyvus dar. Tai labai palanki situacija atsigręžti savo žmogiškumą.
Tai sunkumai tarsi padeda iš naujo save atrasti kaip žmogų, kaip kūrinį, ne tik tai kaip tą, kuris daro kažkokias funkcijas, turbūt taip.
Taip. Net yra psichologijoje toksai metodas galbūt, panalizuok, kaip keistųsi tavo vertybės laikinumo akivaizdoje. Laikinumo ar mirties akivaizdoje, kaip keistųsi tavo gyvenimo būdas, tavo vertybės. Ir dabar mums nereikia kažkokių specialių metodų, mums situacija duoda tą tokį laikinumą, akis į akį mes su juo susidurėm ir tas tikrai daugumai matyti kažkaip tai daro poveikį ir leidžia perkainuoti savo vertybės ir savo peržiūrėti gyvenimo būdą.
Kaip manot, ar šitų sunkmečių sumažėja tų žmonių, kurie skūstus iš tai, kad yra niekam nereikalingi? Paprastai sakoma, kad tų krizių sunkumų metu sumažėja tų tokių negatyvių minčių, noro galbūt patiems išeiti iš gyvenimo. Žmonės kitaip pradeda žiūrėti į gyvenimą, į tą dovaną, kurią nemokamai gavo iš Dievo.
Taip, taip. Tikrai teoriškai turėtų sumažėti skundų, bet čia sakau, reikėtų tada daryti kažkokią didesnę imtį ir apklausą, kažkokią anketavimą, kad būtų aiškiau. Bet iš tiesų smulkios pretenzijos gyvenimui, kažkokie nusiskundimai savo likimu, jie turėtų nunykti, nes yra daug svarbesni iššūkiai dabar.
Na, šiandien minime pasaulinę sveikatos dieną. Ką jūs dar galėtumėte pasakyti apie žmogaus sveikatą? Kaip mes turėtume ją puoselėti ir kaip ją turėtume rūpintis?
Dažniausiai, ką žmonėms sakau, tai kelio į psichologinę sveikatą pradžia yra nustoti smurtauti. Nustoti smurtauti prieš save, prieš artimą, atsisakyti pretenzijų sau, artimam žmogui, atsisakyti pykčio, pagiežos, mokytis atleisti, paleisti kažkokias nuoskaudas, mokytis nevertinti negatyviai savo artimųjų ir savęs paties, stengtis per atjautą, per meilę kurti santykius. Tai va čia toks palinkėjimas visada kelio pradžioje tikrą sveikatą arba tikrą dvasinę stiprybę, kai tu jau nebesmurtauji.
Taip tiesiog pamilti, priimti save kaip Dievo kūrinį ir taip pat kitą žmogų kaip mano brolį. Kągi, ačiū Linai Vėželienei, psichologijai ir psichoterapeutei, knygos Septynios didžiosios nuodėmės psichologų kabinete autoriai. Šiandien pasaulinę sveikatos dieną kalbėjomės apie tai, kaip esame kviečiami stiprinti ne tik tai savo kūno sveikatą, bet ir savo psichologinę ir dvasinę sveikatą. Ir kaip tą daryti ir kokias galimybės mums suteikia šis laikas. Lina Vėželienė kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems daug sveikatos, sudie.